Nová studená válka nebo bouřka, která se přežene a za pár měsíců si na ní nikdo nevzpomene. V souvislosti s otravou bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v anglickém Salisbury došlo k prudkému zhoršení vztahů mezi Ruskem a Západem. Přitom ani v letech předtím nebylo možné mluvit o nějaké bezproblémové etapě. Na obou stranách se vyhošťují diplomaté, obě strany tvrdí, že viníkem je ta druhá. Kdo může na současné krizi nejvíce prodělat? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je analytik mezinárodních vztahů, bývalý diplomat Vladimír Votápek. Dobrý den.
Dobrý den.
Od otravy Sergeje Skripala a jeho dcery uběhl měsíc. Na jakou úroveň se za tu dobu propadly vztahy mezi Západem a Ruskem?
Tak jsou výrazně horší než předtím, ale spíš se tedy na veřejnost provalilo to napětí, které ve vztazích zůstává už dlouho. To, že Ruská federace nevidí Západ jako svého spojence, to, že Ruská federace nebo ruská elita úmyslně nevede svoji zemi k tomu, aby se integrovalo do západního společenství, to je zřejmé už dlouhá, dlouhá léta.
Já jsem si pro úvod vypůjčil tu formulaci nová studená válka. Do jaké míry je o něčem takovém skutečně možné mluvit podle vás?
No, na jednu stranu můžeme říct, že to samozřejmě není studená válka, tak jak ji známe z vrcholu té konfrontace mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, ale na druhou stranu musíme přiznat, že to má velmi mnoho těch rysů té studené války. Já pokud to mám říct ve zkratce, tak je to taková jednostranná studená válka. Rusko se chová, jako kdyby byla studená válka, snaží se škodit druhé straně, kde může, a ta na to zatím stále ještě nevěřícně kouká, vrtí hlavou a sama sebe se omezuje v těch odvetných akcích. Takže pokud mám hovořit o studené válce, tak bych řekl, že je to ta jednostranná studená válka vedená ze strany Ruska.
Myslíte ale skutečně, že ty reakce Západu jsou tak zdrženlivé, když vezmeme jednak to vyhošťování diplomatů, ale třeba i ty velmi ostré formulace, které zaznívají aktuálně třeba z Londýna?
Studená válka nespočívá v tom, jak spolu hovoříme, ale v tom, jak se chováme. A ta studená válka není jenom o vypovídání diplomatů, dokonce bych si dovolil říct, že to je zcela nedůležitá část. Rusko už delší dobu narušuje územní integritu svých sousedů, chová se velmi agresivně ve vojenské oblasti už několik let. Tady máme provokativní nálety ruských letadel na západní protileteckou obranu, které testují její možnosti a tak podobně. A Západ na to neodpovídá adekvátním způsobem. Rusko je přes všechny svoje svaly a přes všechnu svoji agresivitu výrazně slabším partnerem, chcete-li, nebo soupeřem, a pokud by se Západ choval k němu stejně jako Rusové, to znamená, že bychom každý den vzali pár letek bombardérů a letěli s nimi k ruským hranicím a tím nutili jejich stíhačky, aby každý den startovali proti těmto možným útokům, tak by se za chvíli potenciál ruského letectva vyčerpal a ty jejich stíhačky by přestaly létat. Nicméně my se tak nechováme, stále ještě se snažíme o co nejlepší vztahy s Ruskem.
Vy jste řekl, že to vyhošťování diplomatů je v zásadě nedůležitá část, nicméně přestože občas k něčemu takovému dochází, tak pamatujete si někdy, že by se to týkalo takového množství, to znamená v tuto chvíli nějakých zhruba 160 na každé straně?
Tak je to samozřejmě impozantní počet, ale nezapomeňme, že velmi podobných počtů dosáhli Rusové a Američani v tom sporu o ovlivňování prezidentských voleb, takže není to nic tak mimořádného. To, co je zvláštní, co mě zaujalo na té výměně úderů, jestli chcete, to, že Rusko nejen vyrovnalo účet tím, že tedy vypovědělo stejný počet diplomatů a diplomatických pracovníků jako Západ, ale že k tomu tedy přihodilo do banku a vypovědělo dalších 50 diplomatů a diplomatických pracovníků Britům. Tím tedy znovu zvýšilo sázky a já teď čekám na nějakou koordinovanou reakci ze strany Západu, nejen tedy britské vlády, ale celé Evropské unie, případně celého Západu, který na tuto další provokaci odpoví.
Tam, pokud se nemýlím, ovšem ministerstvo zahraničí ruské říkalo, že Britové mají těch diplomatů v Rusku příliš a že jich je výrazně větší množství než Rusů v Británii, a tuším, že to zdůvodňovali nějak takto.
To je docela možné, nicméně měli bychom si být vědomi toho, že tady ten rozhovor těmi ty prostředky má určitý slovník. A jedna věc je vypovídat se diplomaty, druhá věc je nedávat víza novým diplomatům, kteří je nahradí, a třetí, ještě mnohem zásadnější level je omezovat celkový počet pracovníků zastoupení, ať už jsou to diplomaté nebo techničtí spolupracovníci. To znamená, pokud jsme na úrovni vypovídání, je to jeden typ rozhovoru, pokud nedostávají diplomaté víza, tudíž nemohou ani do té zemi přicestovat a nahradit ty vypovězené, to je další kolo konfrontace. A pokud Rusové tedy se rozhodnou snižovat celkový počet diplomatů a pracovníků na ambasádách a dalších zastoupeních, tak je to další, mnohem vyšší kolo konfrontace. A Západ v tom případě by měl říct, dobrá, když teda si Moskva tento typ konfrontace přeje, tak k němu přistoupíme. A nezapomínejme, že například Rusové v Praze mají několikanásobně víc diplomatů a pracovníků, než máme my v Moskvě. To znamená, Západ může říct, dobrá, když si Kreml přeje, srovnáme počty diplomatů a diplomatických pracovníků na jednotlivých misích a v jednotlivých zemích. Ten, kdo prohraje, bude Moskva.
To mimochodem, když se na to podíváme konkrétně v číslech Česká republika Rusko, tak to by znamenalo, že by Rusové tady měli zhruba kolik lidí, kdyby to mělo být tedy vyrovnaný počet?
No, museli by tady mít nějakých 12, 14, 15 diplomatů, včetně konzulů, no a technických spolupracovníků prostě desítky, ne více, zatímco oni tady mají stovky.
Když se z té politické roviny podíváme na takovou, řekněme, praktickou, a vy jste zažil tu diplomaci i v té službě jaksi pro občany, tak pokud se omezí personální obsazení zastupitelských úřadů, tak jaké to bude mít praktické dopady? Co to vlastně znamená pro chod ambasád?
No, bude to mít samozřejmě velké negativní dopady a bude to mít velké negativní dopady jak pro občany té země, například tedy České republiky, kteří se nacházejí v Rusku a kteří během svého života jsou vystaveni určitým konzulárním událostem nebo potřebují pomoc tedy té ambasády, ať už se jedná o nějaké úmrtí, okradení, ztrátu dokladů a tak dál. To není žádná vysoká politika, je to jaksi normální, jak se říká, bytavoj úroveň, jak říkají Rusové, ale prostě se to děje a ten úřad takhle rutinním způsobem svým občanům pomáhá. A druhá velká skupina, na kterou to dopadne, jsou občané té země, ve které úřad působí, tedy v tomto případě například Rusů, kteří prostě nebudou dostávat víza nebo budou je dostávat v mnohem zpomalenějším a omezeném režimu a tudíž nebudou moci navštívit Spojené státy, Českou republiku, obecně vzato Západ. Takže dopad bude tedy na obě skupiny obyvatel, jak tedy na západní obyvatele, chcete-li, tak na Rusy.
Ono došlo třeba k ukončení činnosti amerického konzulátu v Petrohradu. Petrohrad vy dobře znáte. Co to třeba může znamenat pro místní Rusy? Vy jste teď popisoval, bude omezené vydávání víz, ale třeba pro petrohradské Rusy, kteří by rádi do Spojených států, je to zásadní komplikace?
Jistě, že je to komplikace. Oni budou muset jít do Moskvy a i v Moskvě se setkají s tím, že to tempo vyřizování žádostí bude výrazně pomalejší, než bylo, dejme tomu, před rokem nebo před dvěma. Takže je to velká komplikace pro Rusy a je to stejně tak komplikace pro, dejme tomu, americké občany, protože málo platné Petrohrad je asi nejpřitažlivější místo z hlediska turistického průmyslu, nejen tím, že je to jaksi historické město, město evropského standardu, jestli chcete, ale také tím, že leží na břehu moře a tudíž tam zajíždějí takové ty velké výletní lodě, ty plovoucí hotely a na jejich palubách jsou desítky tisíc západních občanů, kteří pravidelně Petrohrad navštěvují, zvláště například teď na jaře v době bílých nocí a ty tedy budou ochuzeni o podporu svých úřadů, ať už se jedná o Velkou Británii nebo například Spojené státy.
Hostem dnešního interview je analytik mezinárodních vztahů, bývalý diplomat Vladimír Votápek. My mluvíme pro zjednodušení o dvou stranách, ale zatímco na jedné straně je Ruská federace, tak na druhé straně jsou vlastně desítky zemí. Z nich každá má trochu jiné zájmy, trochu jiný pohled na věc. Co se to vlastně stalo, k čemu velkému došlo, že se tolik států shodlo na tom, že je potřeba vyhostit ruské diplomaty?
No, patrně obrazně řečeno, přetrkl pohár trpělivosti, protože problémy s ruskou stranou máme všichni, nebo téměř skoro všichni. To, že ruské zvláštní služby jsou mnohem a mnohem aktivnější než v dřívějších letech, to je prostě zřejmé i ze zpráv v denních tisku, v otevřených zdrojích. A například ta konec konců to, co se stalo v Británii, nejen otrávení bývalého agenta Skripala, ale celá řada velmi podezřelých úmrtí, ke kterým došlo k Británii. Prostě ty západní vlády se řekly, že to už stačí, že už to je opravdu příliš. Svojí roli pravděpodobně sehrála i vysoká míra otevřenosti britské strany, kdy oni uvolnili informace, které obvykle se svými spojenci nezdílejí, protože zpravodajská komunita nebo jádrem západní zpravodajské komunity je to společenství Five Eyes, který združuje anglojazyčné země, kolem nich jsou jejich blízký spojenci a taková země jako například Česká republika, přestože jsme členy NATO a přestože jsme nespochybnitelnými členy západní komunity, tak jsme až v jakési třetí řadě z hlediska tady toho sdílení zpravodajských informací. Nicméně britská vláda tedy uvolnila informace, které, alespoň soudě podle reakcí pana premiéra Babiše, jednoznačně svědčí o tom, že v tom atentátu má prsto Rusko.
Nepodrývá ovšem tu argumentaci britské strany ta skutečnost, že odborníci nebyli schopni prokázat, že onen nervový jed novičok pocházel skutečně z Ruska?
No, to záleží na tom, co byste očekával od těch chudáků chemiků. Ti identifikovali, co to bylo za jed. Jak by mohli oni identifikovat, že pochází z Ruska, to tomu dost dobře nerozumím. To je asi tak, jako když ve vesnici najdete zastřeleného hospodáře, tak jeden odborník konstatuje, že byl zastřelen pistolí takového a takového druhu a jiní detektivové zase musí odpovědět na otázku, kdo tam s tou pistolí přišel a tak dál. Balistik vám neřekne, kdo tam přišel před týdnem nebo den před vraždou a tak dál, Nesleduje toky financí a podobně. Takže určení pachatele je samozřejmě kolektivní činnost a ta jedna součást toho vyšetřovacího řetězce, to znamená ti chemici, odborníci, jednoznačně identifikovali ten jed, chcete-li smrtící zbraň, a to, že pokud mám se držet toho zjednodušujícího příměru s vesnicí, to, že je jediný další statkář ve vesnici, který má pistoli, bydlí zrovna tedy v Kremlu, abych to řekl přeneseně, jsou to tedy Rusové, nikdo jiný tuto zbraň nemá na celém světě, aspoň se to tedy neví, no tak pochopitelně pak ten hospodář je ve vážném podezření, že to byl on, kdo zastřelil svého souseda.
Zatím jsme mohli sledovat víceméně jednotnou reakci západních nebo třeba řekněme demokratických zemí. Jak obtížné bude tuto jednotnou pozici udržet podle vás?
Bude to velmi obtížné, tak jak se ta aféra bude táhnout, tak jednotlivé země budou pod větším a větším tlakem jak ze strany Kremlu, tak i různých prokremelských agentů v těch jednotlivých zemích. Bohužel to vidíme i v České republice, kdy například prezident Zeman stále věrně hraje svoji roli Putinova přítele.
No, když o tom hovoříte, tak pro ruská média je, jak říkáte, hlavně Pražský hrad takovým místem, ve kterém má Moskva oporu v rámci Evropy. Myslíte, že ten obraz posiluje vysloveně ono vyjádření prezidenta Zemana, že BIS by měla pátrat po tom, zda ten jed novičok nepocházel z Česka?
Podle mého názoru zcela jednoznačně. Já jsem samozřejmě zaznamenal reakci hnutí ANO, pana ministra Stropnického, pana premiéra, kteří celkem šikovně ten výrok bagatelizují s tím, že prostě vlastně o nic nejde, že díky tomu vyšetřování nebudeme mít 100%, ale 200% jistotu, že nic takového z Čech nepochází. Ale to je jenom jaksi šikovná politická reakce na nepříjemnou situaci, kterou vytvořil pan premiér. Fakticky pan prezident podrazil českou vládu, spochybnil výrok premiéra, který byl zcela jednoznačný, a nahrál tím kremelské propagandistické mašinérii, protože už jenom tady ten samotný výrok je recyklován troly po celém světě a přispívá k tomu vytváření mlhy kolem celé události, kolem utrávení agenta Skripala tak, aby jaksi bylo možné mít pochyby, aby se zdálo, že to teda není úplně jasné, že zatím může Kreml. A to je přesně to, co Kreml potřebuje.
Z věcného hlediska, ale nebylo by i pro naši třeba i vnitřní situaci v České republice si vyjasnit i třeba díky pátrání tajných služeb, že prostě ten novičok nemohl pocházet z Česka?
Zcela nepochybně je svrchovaně žádoucí, abychom si byli zcela jisti tím, zda byla vyráběna nějaká podobná látka, nebo třeba i novičok v Československu nebo v České republice a tak dál. Ale já vůbec nerozumím tomu, proč by to měla prošetřovat BISKA. Od toho jsou to jaksi chemické programy vojenské nebo obrané, jestli chcete. Takže to musí vědět ministerstvo obrany, případně vojenské tajné služby, ne civilní tajná služba. Ta s tím nemá vůbec nic dočinění. Za druhé, zadávat veřejnými přes noviny úkoly tajné služby je prostě naprostý nesmysl, to znehodnocuje celou akci, protože to jí to staví pod jakýsi mediální tlak. Takže ještě jednou slova pana prezidenta o tom, že požádá BISKA, aby přešetřila, zda náhodou nelhal premiér republiky, když odmítl to ruské obvinění, to je prostě... Nechci být příliš patetický, ale je to dýka do zad České republiky, je to prostě podraz, který se nedělá.
Když jsem mluvil o tom obrazu České republiky, anebo konkrétněji tedy Pražského hradu v ruských médiích, tak to zase jsou otevřené zdroje, to není žádné tajemství. Ale teď, když Česká republika tedy se připojila k ostatním západním zemím, vyhostila několik ruských diplomatů, mohlo by Česko v té ruské propagandě přijít o onen status země, jejíž politici se Ruska zastávají?
Což pak to, že přijdeme o status v ruské propagandě, to bych nepovažoval za nic významného. Významné by bylo, kdybychom přišli o statut jakéhosi bezpečného přístavu, kde si ruské zvláštní služby mohou dělat úplně, co chtějí, protože...
A ten podle vás máme teď?
Já se obávám, že ano, protože české zvláštní služby, i kdyby měli vůli skutečně důsledně proti Rusům pracovat a bránit naše národní zájmy, tak proto prostě nemají kapacity.
Když se vrátím k té otázce jednoty západních zemí, tak třeba německý ministr zahraničí Heiko Maas řekl, že chce navázat dialog s Ruskem, budovat kroky vzájemné důvěry. On pak pokračoval, že to bude obtížné v současné chvíli, ale neukazují třeba tato slova šéfa německé diplomacie, že ten jednotný a zatím poměrně striktní postoj k Rusku dlouho nevydrží?
No ano, může to být jeden z příznaků a podobnými slovy se budou vyznačovat ti, kteří budou chtít z toho zatím jednotného peletonu vystupovat a hrát nějakou specifickou roli. Nicméně to, co řekl pan ministr, to znamená, že je nutno s Kremlem udržovat dialog, to je nepochybně pravda. S Kremlem i s kteroukoliv jinou zemí na světě musíme být schopni vést dialog, předávat informace. Na druhou stranu to ovšem neznamená, že budeme zavírat oči nad jasnými důkazy, že budeme zapomínat na vlastní zájmy, že prostě nebudeme prosazovat. Jak řekla královna Viktorie už v minulém století, od té doby, co mám telegraf, tak vlastně nepotřebuji velvyslance v těch jiných zemích, takže já bych to parafrázoval na to, že ten komunikační kanál s Kremlem je dostatečně otevřen tím, že existují telefony a e-maily, netřeba budovat nějaké zvláštní mechanismy pro udržování tohoto dialogu.
Hostem dnešního interview je analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek. Jaké karty vlastně drží v ruce Rusko ohledně možností nějakého ovlivňování nebo možná až nátlaku na západní země? Třeba mluvili jsme o Německu, jak mocnou páku má Rusko vůči Německu, které je do značné míry závislé na jeho plynu?
Tak vy jste to řekl, energie jsou nepochybně velmi silnou ruskou zbraní nebo pákou, jako každá páka má i tato páka dva konce. To znamená, ano, pro nás by bylo velmi nepříjemné, kdyby Rusko omezilo nebo zastavilo export energetických surovin. Na druhou stranu, kdyby to Rusko udělalo, tak by to byla jeho ekonomická sebevražda. Během několika týdnů, maximálně měsíců, by ruská ekonomika naprosto skolabovala a ruská veškeré hospodářství by přestalo fungovat. To znamená, pro nás by to bylo nepříjemné, pro Rusko by to bylo sebevražedné. Rusko má ovšem samozřejmě celou řadu dalších nástrojů. Pravdou je, že významná část německého hospodářství spolupracuje s Ruskem, s ruskými podniky. Němci tam staví svoje filiálky, snaží se tam vyrábět a prodávat samozřejmě, takže i to je významný faktor v rusko-německých vztazích. No a nezapomínejme ani na to, že ruské straně se podařilo dotáhnout téměř do dokonalosti to, co umělo už v minulosti, to znamená jejich různé akce na ovlivňování veřejného mínění, které se táhnou až do první poloviny minulého století a kdy například v 70. a 80. letech to KGB uměla velmi dobře s tehdejšími nástroji, tak oni teď, po té, co mohou používat nástroje jako Facebook a další sociální platformy a využívat například služeb, jako je Cambridge Analytica, tak oni umí ovlivňovat to veřejné mínění opravdu dokonalým způsobem a daří se jim s poměrně slabými kartami v ruce hrát velmi dobrou hru se Západem.
Co se týká toho ekonomického tlaku zájmy firem v Rusku, tak to, co jste říkal o Německu, to do velké míry jistě platí i pro Českou republiku, že české firmy by taky rády exportovaly do Ruska.
Nepochybně a není na tom vůbec nic špatného, je si jenom třeba být vědom v tom, že ruský trh je rizikový, to za prvé, a za druhý, protože je relativně zaostalý, tak sice je tam relativně snadné vyvážet, ale zároveň to ekonomiku jako celek nikam zvlášť neposouvá. Pro nás je důležité, abychom uměli vyvážet na takové trhy, jako je Německo, Francie, Británie, Spojené státy americké. Tam, když se prosadíme, tak potom v tom světovém srovnání něco budeme znamenat. Pokud budeme vyvážet do zaostalých zemí, jako je Rusko, tak je to sice ekonomicky přínosné a vůbec nic proti tomu, ale není to vlastně nic, na čem by byl nějaký velký národní zájem.
Britská média si teď poměrně obsáhle všímala toho, jak vlastně ruská diplomacie reaguje, a teď jaksi v té oficiální rovině, jak reaguje na různé výtky nebo dotazy, a ta média si všímala toho, že velmi často je to takový sarkazmus, je to spíš takový posměšek ze strany Kremlu. Moskva obviňuje Brity, že můžou zničit důkazy, varuje své občany před cestami do Británie. Ruské velvyslanectví v Londýně říká, že bude potřeba Hercule Poirot, aby vyřešil ten případ. Čeho chce ruská strana tímhle tónem dosáhnout?
No a ten tón je přesně, jak říkáte, je až neslušný ve své ironii nebo ve své rádoby vtipnosti, je rozhodně nevhodný pro takovouhle příležitost. Já to čtu jako jejich projev jejich slabosti, argumentační slabosti, protože nemají čím by argumentovali, tak vlastně tu diskuzi odvádějí do bažin jakýchsi sarkazmů, ironií, případně vzájemných urážek. To samozřejmě zase tradičně sovětská diplomacie nebo propaganda uměla velmi dobře a současní jaksi následovníci té propagandy v Kremlu a kolem Kremlu to umí také velmi dobře. To znamená, ještě abych odpověděl na vaši otázku jednoznačně, já to čtu jako projev argumentační nedostatečnosti Ruska.
A prosím ještě krátce, pokud ovšem Rusko nepřiměli k nějaké změně postoje a takového celkového naladění vůči Západu, ani sankce, ani zhoršení mezinárodní reputace, co by mohlo být účinnější?
Já se obávám, že ty sankce nejsou cíleny příliš šikovně. V Rusku o směřování země nerozhoduje bohužel většinový volič. O směřování země rozhoduje vrchních 5-10 milionů ruské elity a sankce, které jsme proti Rusku zavedli, tuto elitu vůbec nijak nezasáhly. To znamená, pokud by se nám podařilo zavést sankce, které by zasáhly vládnoucí elitu v Rusku, pak by možná měly smysl. No a ta skutečná změna konec konců jako vždy v historii, jako v každé zemi, musí přijít zdola. Většinový ruský volič musí pochopit, že ho Putin a jeho okolí nevede k žádným radostným zítřkům, že ho vykořisťuje, že ho zneužívá, že mu kazí život. Pokud se jich potom zbaví, pokud možno nenásilným a demokratickým způsobem, pak se před Ruskem otevře nová etapa, kdyby se třeba z nich časem mohla stát vyspělá západní země.
Naším hostem byl dnes analytik mezinárodních vztahů, bývalý diplomat Vladimír Votápek. Já děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Bylo mi potěšením. Naschledanou.